Astelenero egin nahi dugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatzeko berarekin. Gaurkoan saioa iraola dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon eta ongietorri zebra bidera saioa.
Kaixo, arratsaldeon.
Hauteskunde biharamuna dugu gaurkoa, baina zuki igaro den kanpainari begira jarri nahi duzu hasteko, hori bera baliatu dutelako Bilboko talde feministek udaleko berdintasun politikekin duten kezka plazaratzeko saioa.
Bai, hori da. Hain zuzen ere, bueno, ba pixkat gaurko tarte hontan kontatu nahi nun nola ba Bilboko talde feminista ezberdinek ba nolabait hauteskunde kanpaina baliatu dutela ba berdintasun politiken bai duten kezka eta aldarrikapenak plazaratzeko. Eta bueno, batetik azpimarratuko nuke bueno, ba nolabait behar izana o azpimarratu duten taldeen aniztasuna handia izan dela, eta batez ere honako eskariak edo izan dituzte eskuartean, ez dela emakumeen etxe bat aldarrikatzea Bilborako, jabekuntza eskolak, emakumentzako jabekuntza eskolak martxan jartzea, diru laguntza ezberdinak bideratzea nolabait mugimendu feminista indartzeko eta mugimendu feministaren jarduna potentziatzeko, eta bestalde batetik eskatu duten beste aldarrikapen bat bada udalarekin harreman eta koordinazio handigoa izatea. Bazkeneko urteetan ba nolabait ba deskonexio handia izan delako udalaren eta diru publikoaren gestioaren eta mugimendu feministaren artean.
Hortxe orduan, udal politikekiko kezka askotan kaletik eragina izaten dutela dugulako, baina berdintasun politiketan ere egiten denak eragin dezakelako aldaketa, eta horregatik asmo sendoak hartu behar direlako saioa.
Hori da, ez, eta orain justu hauteskunde ondore hontan, ba, bueno, pixkat aldarrikapena hori da, ez. Bertan aipatzen zen, ba, 2015ean Bilboko berdintasun politiketarako ez aurrekontuari dagokionez, ba aurrekontu osoaren 2% soilik bideratu zela emakume talde eta talde feminista mugimendua indartzera. Eta hemen jartzen zuten adibide bezala, ez, ba Donostian ba azkeneko lau urte hauetan, eta batez ere azkeneko urtean, ba aurrekontu hau dela hirukoitza. Bueno, alderaketa bat itzen zuten, ba bai ze garrantzitsua den nolabait herri batean, ez, aurrekontuetatik jada hasten diela, ez, nolabait politika ezberdinak, eta azkenen udal baten autu politikoa ere isladatzen dela nolabait aurrekontuetan. Eta aurrekontuei lotuta ere nolabait ba bai diru laguntzei lotuta aipatzen da nola azkeneko laburteetan ba nabarmen induten bera diru laguntzek, eta 160%-ko murrizketa izan dela azkeneko laburteetan Bilboko udalean berdintasuna sustatzeko ekintzei lotutako diru laguntzaren partida ba asko jetxi dela. Eta beste gaietako bat bada indarkeria sexistarena, eta nolabait aldarrikapena da ba indarkeria sexista nolabait prebenitzeko ba plan orokor baten beharra, zeinetan bueno ba gure irakurketa bada indarkeria sexista egiturazko arazoa dela gure jendartean, ordun honi ba eman behar zaion erantzuna ere ba arlo ezberdina koordinatuta eta arlo ezberdina kontutan hartuta izan behar duen ba plan oso bat beharko lukela izan gaur egun ez den bezala.
Integraltasuna beharko lukela orduan, eta ez akaso eskuzuritzeko edo aurpegi zuriketarako bide ematen duten neurri utxalak, are gehiago azken urteotan murrizketak jasan badituzte. Iruditzen bazaizu Bizkaitiaik Gipuzkoara egingo dugu salto, lehenago ere gurean aipatu izan dugu Hernaniko Sagar Moreen iraultza, Sagardotegi garaian eta hango jai bueltan sortu daitezken jarrera sexisten aurka egiteko sortu zena, eta oraingoan dinamikan parte hartzen dutenek lanean jarraitzeko konpromisoa azaldu dute Hernanin jaigune feminista erdiestera heltzeko.
Bai, hori da, gaurkoan ekarri nahi nun Hernaniko esperientzia hau ere, ze, bueno, irutze zait interesgarri dela nolabait jai esparruan, ez, bai ez soilik ematen dien eraso sexistei lotuta, ba, erantzun feminista bat eta herri erantzun bat, ez, pixkanaka saretzen nahi dielako Hernanin bertan, baizik eta lortu dutelako nolabait, ba, mugimendu feminista herriko beste eragile ezberdinekin elkarlanean, ba, indarkeria sexistari eta eraso sexistei aurre iteko lanketa baten, ba, nolabait elkarrekin aritzea, ez? Ta nik uste nolabait askotan esaten dugu feministok, nola indarkeria sexista jendartearen arazo bat dela, ez? Arazo politiko bat dela. Eta horri aurre itea denon ardura dela, ez soilik feministona. Eta hau iritza zait badela adibide bat, ba, pixkanaka lantzen doana, eta harreman eta nolabait hizketaldi askon ondoren, ba, jasotzen nahi dien, ba, fruitu bat badela. Eta hain zuzen ere, ba, hori ekimen honek izan zu nolabait puntu goren izan zen martxoan, intzela nolabait martxoaren 14ean, ba, manifestazio bat, ez, gaueko manifestazio bat, ba, eraso sexisten aurka. Eta bueno, ba, sagardotegi garaie bukatzear den honetan, ba, nolabait hausnarketa bat plazaratu du, ba, Hernaniar eta emakume bezala, ez, ba, bai garaia hauek nola bizitzen dituzten Hernanin, ba, bai jaiari lotuta, baina baita ere espazio horiek, ez, ba, bai taberna, kalea, gauak, ez, ba, askatasunez bizitzeko nahi eta desio hortatik abiatuta, ba, lanen jarraitzeko konpromisoa nola agertzen duten aurrera begira ere, ez, azpimarratuz, ba, nolabait jaiak edo festak diela nolabait gure jendartearen realitate kondentsatu bat, ez daudela gure jendartearen eta gure egunerokotasunetik aparte, baizik eta gure egunerokotasunaren parte diela, eta gure egunerokotasunan gure jendartean ematen dien zapalkuntza ezberdin hoiek denak ematen diela ere bai jai esparruan. Eta bueno, pixkat, ba, gure jendartean dauden botere harreman hoiek ere erreproduzitzen diela jai esparruan, eta hori nolabait egoera hori irautzeko, ba, beraien konpromisoa ba, berresten dutela, ba, nolabait, ba, autodefentsa feministaren ildotik, ba, bai feministak saretzen joateko, emakumeen alduntze prozesuak emateko, eta baita ere, ba, esparru ezberdinetan dauden, ba, agente ezberdinen arteko elkarlan hori sustatzeko.
Bueno, orduan nolabait kasu honetan ere aipatzen genuena, une puntualetatik aparte zabaldu egin nahi dutela eta kaso erantzun ildoan baino prebentzioan eta bestelako guneen eraikuntzan sakondu nahi dutela Hernanin. Lehen aipatu dugu udal politikekin kezka dutela Bilboko talde feministek eta beste neurri politiko bat ere hartu behar dugu izpide, familia plana onartu duelako Espainiako gobernuak eta aurpegi zuritzea izan daitekeela ere badiotelako zenbaitek saioa. Izan ere abortuak saiesteko, ikasketak ez oztopatzeko bekak eskainiko dizkiete haurdun dauden neska gaztei eta amei berriz pentsioak igo nahi dizkiete, baina horren atzean bestelako asmoak egon daitezkelako susmoa dago.
Bai, bueno, bai, gaurkoan ere iritzu zitzaien beharrezkoa, ez, Espainiako gobernuak hartu duen, ba, familia plan berri honen berri ematea, ze iritzu zaio oso nolabait ikusezin pasatu den neurri bat izan dela, ez, nolabait abortuaren lege reforma berria lortu zen, ez, indarrez berdinak batu ginelako nolabait gelditza edo atzera aurrera ez jarraitzea, baina familia plan honen onarpena nolabait gelditu da ikusezin. Eta bueno, zuk aipatu dituzu bertan planteatzen dien neurrietako batzuk, eta hain zuzen ere, bueno, ba, Espainiako gobernuaren ministroen kontseiluan onartu zen, eta iruditzen zaiguna da dela neurri bat berritzailea, baino ez, ematen du familiaren plana zeote da hori, ez, dela neurri ideologiko bat, egitasmo ideologiko bat, ba, helburu daukena berriro ere, ba, familia eredu tradizionala indartzea, Bertan pentsatzen ginen lege nolabai legealdia ba hauteskundeak baino lehen hobeki esan onartuko zutela ba familiari lotutako legeren bat ba batez ere ba ba PP-ko nolabai sektore ultraeskuindarrena ba lasaitzeko edo apaltzeko eta bueno, ba hemen daukun neurri monoplan berri hau neurri ezberdinek daude, baina bueno, ba tarten badao ba ja zeresana sortuzun zirriborro osatzen aiziela, ba LGTB elkarteak nolabait ja salatu zuen ba nolabait laguntza behar duten multzoan sartzen ditolako gobernuak LGTB LGTB mugimenduko kideak edo esango du, ez hau da Espainian kopuruz gehiengoa den ereduan behar izan diferenteak edo gehigarriak dituzten kolektibo gisa izendatzen gaituzte, ba lesbianaganak, o gehiak, transexualak eta bisexualoi, eta nolabait ba autu hori itzendun pertsonoi ba neurri ezberdinak planteatzen dizkigute. Beste alde batetik nolabait beste fokoetako bat agertzen da amadien pertsone emakumeetan, zeinetan bueno, lehen aipatu duten bezala ba planteatzen duten pentsioak ileko dizkiela amei. Hortaz aparte ere nolabait erreztasunak emango dizkiete ba aurdun dauden gazteei bai ikasketak inalizateko eta hola abortuak itxea saiesteko. Best hori nolabait aurdunentzako laguntzak aurre ikusten ditu planak, ez ba beraien ikuspegitik egoera kakotxen arten zaurgarrian edo daudenentzat batit bat, eta beste nolabait beste neurrietako bat bada ba neurrietako bat edo hemen agerikoena den zerbait da ba mailakatze bat ematen dela familiena, hau da familia eredu bipa edo izango dena da familia heterosexuala, eta besteak die egoera zaurgarrin daudenak, bestea die arazoa die dituztenak, beste familia ereduak edo bizi unitateak die nolabait bereziak dienak eta edo arazoak suposatzen dituztenak ba betiko familiaren eredu horretan sartzen ez ganak, eh?
Mailaketa edo sailkapen hori
izendatzen duen, nolabait behar izan bereziak dituzten familien atalean sartu sartu gaituzte ba bai lesbiana, gay eta transexualen ba senideak, etorkinenak, preso daudenenak eta edo egon diren preso egon diren amenak ere bai, eta gaixotasun larrik dauzkean pertsona zein adinekoak dituztenak kargu ere ba nolabait behar izan bereziak dituzten familien atalean sartzen dituzte neurri honekin.
Bai, nolabaiteko normaltasuna eurek zehazten dute, eta normaltasun horretatik ate dagoen guztia da anomalia bat estatuarentzat.
Horria. Orduan egia da orain bueno, gu bilgune feministatik ere hobeki baztertu nahi dugula plan hau, eta benetan bueno, argi dauku ba neurri guztiz ideologiko badela, baino benetan ikusi nahi dugu ba gero ez soilika, baizik eta badakiu ja murrizketak itzen hasi diela, adibidez ba euskeraz orain ez zaitaterako, baino reproducción asistida edo ez deitzen zaion bueno ba teknika hoietan ba orain arte gizarte segurantza kubritzen zituen, adibidez ba bikoteri gabe ama izan nahi zuten emakumei zein bikote lesbianei ba nolabait zerbitzu hau eskaintza estatuak, ez asumitzen zuen zerbitzu bat zen, eta badaki hor adibidez ba bai Baskongadetan ba murrizten nahi diela guztiz, Eta orduan badaude murrizketa ezberdinek ez dienak sartzen familia plan honen barrenen a priori baino errealitatean gertatzen nahi dienak, ez? Orduan, bueno, nolabait, ba, ekainaren 28ari begira aztertu nahi dugu patxada gehiokin neurri gertatzen nahi den errealitatea, ez? Errealitatean ematen nahi dien murrizketa zein ba plan honek suposatuko dituzken aldaketak.
Bueno, ordetan ikusiko da orduan ze eragina ziur eredukiko duela eta aurrera begira ere estrategikoki hartutako erabakiak izango direla aurpegizurik eta batetik harago Madrilgo gobernuan gertatzen da hori guztia eta errepikatu hori da gainera sarri. Baina Madrildik Bartzelonara joko dugu, emakumeen greba abian dutelako Kataluniako hiriburuan lan erreproduktiboetan jarduten duten kolektiboen eskubideak aldarrikatzeko gainera.
Hori da. Bai, ba, hau, honen berri izan ginen, oin dela pare bat aste, bueno, ba, genekin, hemen Euskal Herrian, oin dela bi urte jada, barkatu greba orokorrei lotuta, emakume mundu martxatik sortu zen, nola aiteko hildo eta aldarrikapen oso bat, txeko lanetan eta zaintza lanetan greba orokorra deituz, eta ez nolabait ba greba orokor bat deitzen denen nola zentralitatea merkatuak ez hartzen don eta merkatu egituretan ba greba egitea deitzen den eta guk ikusten ginuen beharrezkoa nolabait bisibilizazio bat ematea bai etxeko lanei eta zaintza lanei eta hori mugimendu feministatik ez ba deialdi hori pixkat ba lantzen hastea bai diskursiboki eta bai praktikan ez kontutan hartuta, bueno, ba, greba orokor batek ze suposatzen don, eta greba orokor bat, eta kalea manifestazioan eoteko, ba, beste batzuk etxen zaintzen gelditu behar izaten dugulako, eta edo seme alabak zaintzen, eta jon amonak zaintzen, eta greba orokor bat etxeko zein zaintza lanetan, eta merkatu egituretan egingo balitz, ez litzeke sostengarri izango. Orduan, bueno, ba, bizkal lanketa horrekin hasi ginen, eta ba, berri izan ginen, ba, Bartzelonan ere nolabait eldu diotela hildo horri ez, lan erreproduktibotan ba, nolabait jarduten duten kolektiboen eskubideak aldarrikatzeko ba, manifestazio bat intzuten maiatzean, eta maiatza hasieran, eta bueno, ba, pixkat izan da guzti hau ba argitara ateratzeko, ez? Nola bai sindikatu tradizionalek edo historikoki deitu izan dituzten ba grebek, ba soldatapeko lana izan dute ardatz, baina bueno, nola bai ba feminismotik, ez? Hain ba urtez asko urte batzu beintzat badaramatzago azpimarratzen, ba lana hitzein behar dela, lanez hitzein beharko litzatekeela pluralean asko dielako, ez? Bai lanak bai fabrika eta lantokietara mugatu ordez ba esparru eta eremu ezberdinetan egiten dugulako lana, eta ordun ba ekimen hau sortzen da, ba plataforma bat sortzen da, Les dones moven el món, ez dakit katalanez, baina bueno, ara ai atura den deitzen da hola lema, nolabait emakumeak mugitzen dugu mundua eta orain gelditu egingo dugu, hori izango litzake itzulpena. Eta bueno, ba egitasmoa sortzen da hasiera manifestu bat atera zuten. Manifestu honi, ez, ba nolabait atxikimenduak ba biltzeko saiakera edo saioa indue, eta hori, ba lehen aipatu bezala, ba maiatzaren ba hasiera injustu manifestazio bat intzuen, eta lan guzti honek nolabait ba aurrera doa. Ba, nolabait elkarlan bat edo aliantza bat sortu da, ba, nolabait ohiko greba ereduetatik harago, ez, ba, joateko nolabaiteko greba eredu hauekin, ez, ba, bai langabetua, prekarioak, etxeko andreak, etxeko langileak, paperigabeko etorkinak, erretiratuk, ez, eta nolabait oroar, ba, lan mundu produktiboaren martxa albidetzen duen, ba, lan erreproduktibo guztia egiten duten pertsonen eskubideak aldarrikatzeko. Eta hori da, ez, nolabait gero eta ekimen gehiago ari die sortzen, ba honen inguruan, ez? Beste adibide bat ere aipatzen zuten, ba Valentzian sortu, bueno, induten beste dokumental bat, lan ikusezina 10 galderatan deitzen dena, eta nolabait ba aldarrikapen hau daukela oinarri, ez? Orduan ikusi genezake nolabait pixkanaka bai Euskal Herrian, baina baita ere, bueno, Euskal Herritik kanpo beste hainbat herrialdeetan ba lan erreproduktiboaren garrantzi hori zentralizatzeko ba ekimen ezberdinek aidiela burutzen, eta hau da ba beste adibide bat.
Grebetan ere, kontuan izan beharrekoak asko direlako eraldaketa hoietan ere egin beharra dagoelako, aipatzen zenuen bezala askotan guztiak funtziona dezan etxean geratu behar izaten duten langile hoiengatik, eta amaitzeko agenda kontuak dakartzazu saioa, genealogia feministak liburuaren arira, hainbat zita dituzuelako aste honetan eta dozen egunetan.
Bai, alaxe da, eta hain justu, bueno, ba, martxan daukun gorputz grafiak erakusketa aipatu nahiko nuke, jakiteko eta esateko animatzeko parte hartzea ikustea joatea, benetan iritzen zaitelako kriston aukera dela gure ba historia, ez, mugimendu feministaren historia ezagutzeko eta gaur egun dauden aliantzak eta gaur egun ditugun aldarrikapenak ere ulertzeko. Eta hori, ba, Koldo Mitxelenan daula erakusketa ikusgai, aste artetik ostiralera arratsaldeko 4-8 eta larun batetan 11 ordubitara eta 4 arratsaldeko 8, eta bisita gidatuak bi falta diela, hau da maiatzaren 30 eta ekainaren 6, eta hori aipatza, ba, bisita gidatuakin nahi izatera euskeraz eta gazteleraz daula aukera, ba, 11 euskeraz eta 12 gazteleraz, eta idatzi behar da emagin artxiboa dena segidan @gmail.com elbidera. Eta bestalde batetik, ba, erakusketa ez ezik nolabait egitarau oparo bat osatu dugu, eta egitaragoan ba, hiru ekimen gelditzen zaizkiu. Batetik aste honetan ostiralean izango dela Artaziak taldearen gitaritzapean tailerra gorputz grafiak erakusketaren baitan, arratsaldeko 6 ba 9, eta izena eman beharko da ere bai aldez aurretik emaginartxibo@gmail.comean. eta gero baita ere ekainaren 4 izango dela beste mai inguru bat ba euskal feminismoaren inguruan Koldo Mitxelenan, eta hori ekainaren 12 nolabait itxiera emango zaiola erakusketari. Orduan, ba, bueno, animatzeko dauden ekimenetan parte hartzea, informazio gehiago nahi izatea, ba, Bilgune Feministaren Facebookean eskuragarri dago, eta bestela, bueno, emagin artxibora idatzita, ba, zein duda, zalantza, ba, argituko ditugula bertatik.
Zongi, badeia eginda geratzen da orduan, egindako lane oparo horrek errekonozimentua, aitorpena eta ezagutzea ere behar duelako. Basaioa, Iraola, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker zebrabidera batuta azken bilgune kontari errepasatzeagatik, eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Osongi.
Segiendo.
Zekasko zuri, bai.
Aio.
Aio.